Уважаеми слушатели, големите пророчески видения и картини на книгата Откровение преминаха през нас. Много време отделихме, за да разгледаме тази знаменита пророческа книга, най-значимата на цялата Библия. Навлязохме в епилога на книгата. Той се състои от 4 части. От 6 до 11 стих, 12 до 17, 18 и 19 стих и 20 и 21. Тази вечер ще се спрем на втората част на този голям епилог на книгата. Ще разгледаме 12 до 17 стих.
Ето иде скоро, и у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки го според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града. А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъжи. Аз, Исус, изпратих ангела си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утренна звезда. И духът и невестата казва: дойди, и който чуе, нека рече: дойди, и който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живот.
Първата част на епилога, ангел Гавриил разговаря с Йоан и след като го въведе и му обясни, показа виденията и откровенията, каза му последните си думи и се оттегли. От тук нататък, заключителната част на откровението, вече говори Господ Исус Христос с Йоан. Както чухме в 16 стих, аз Исус изпратих ангелът си. Ангел Гавриил, най-висшата личност в Вселената след Бога, разговаря с Йоана през всичкото време. Йоан, възхитен, сломен от чудните откровения и видения, в изблик на човешка слабост падна да се поклони на ангел Гавриил. Но той го вдигна и му каза: недей, защото само един има право на поклонение и това е нашият Бог. Никое друго същество и никой друг няма право на нашето религиозно поклонение и почет. Ангела си приключи работа. Сега Исус разговаря с Йоан. Той го въведе в откровението. Обърнете първата глава от 11 стих до 20. Исус въведе Йоан в книгата Откровение. Той му каза да напише това, което види до църквите и да го изпрати. Сега той завършва откровението. Гласът е познат. Йоан е бил 3 години и половина с него. Сега ще го чуя за последен път и след това във вечността, в новата земя. 12 стих да се спрем. Прочети го отново.
Ето иде скоро.
До тук. Ето иде скоро. Още първите думи на Господ Исус Христос към апостол Йоан е напомняне централната тема на Откровението. В Откровение, първата глава, 7 стих, той заяви, да чуем. Първа глава, 7 стих.
Ето иде с облаците и ще го види всяко око и ония, които го прободаха.
До тук. Още в началото на Откровението прозвуча централната тема на Откровението. Второто пришествие. Завършика на Божия спасителен план. Всички пророчески видения започваха от първото идване на Исуса и завършваха с второто пришествие. Тази централна тема прозвучава през цялото откровение. Както в големите симфонии на Бетовен, на Моцарт, на Хайдн, още в начало прозвучава основната тема. Тя след това се развива от композитора в различни части, в различни нюанси. Накрая прозвучава отново или части от централната тема. Ето и да скоро е споменато на няколко места в Откровението. 3 глава 11 стих, 16 глава 15 стих, а тук в 22 глава, в заключителната част на Откровението, три пъти е повторено това от Господ Исус Христос. Ето ида скоро. Величественото пришествие на Господ Исус Христос, завършекът на Неговия план. За това славно събитие, което ще постави край на историята на греха, са знаели и са чакали пророците и апостолите от най-дълбока древност. Авраам очакваше пришествието. Йов мечтаеше за него в болките и страданията си. Апостолите го чакаха, вярващите през всички времена. Ето и да скоро обещанието на Господ Исус Христос е родило блаженната надежда на всички времена. Тя е и нашата надежда. Затова се наричаме адвентисти от седмия ден. Църква на адвентистите от седмия ден. Някой питате, вие християни ли сте? Ами да. А защо се наричат адвентисти? Това чуждо име. Защото адвентисти означава хора, които чакат пришествието. Основното съдържание на нашата проповед е идването на Исуса в слава и то близкото Негово пришествие. Сега втората част на 12 стих да прочетем. Ето и да скоро, казва Исус.
И у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки го според каквито са делата.
И с мен е наградата. Той носи да отплати, да въздаде на всеки според делата. Този стих тясно е свързан с 11 стих на тази глава. Да го чуем.
Който върши неправда, нека върши и занапред неправда, и който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният нека върши и занапред правда, и святият нека бъде и занапред свят.
Така. Ангел Гавриил заяви тези думи и се оттегли от Йоанна. Идва едно време в завършека на Божия спасителен план, когато ще прозвучат точно тези думи в края на благодатното време. Който си е нечист, който е неправеден, и занапред ще си остане такъв. Който е потърсил очистване и спасение чрез благодата на Господ Исус Христос, и занапред вече ще бъде такъв. Този глас, завършека на спасителния план, запечатва съдбата на всеки човек. Ние не знаем кога ще се произнесат тези думи. Може утре, може другия месец, може 99-та година, може 2001-та година. Никой не знае. Само Бог знае. Кога Той ще каже достатъчно до тук. Уважаеми слушатели, днес неправедният може да стане праведен. Днес Господ още протяга ръката си. Още ни кани. И ако нашата съвест ни изобличава за нещо и ни напомня нещо, сега е възможността все още, сега е благодатното време да дойдем при Него, да изповядаме всичко пред Него, както пяхме в песента. Разкрий му твоето сърце и тогава Той ще покрие със своята благодат, с изкуплението, онова, което е нечисто в нас. Но идва един момент, когато вече това не може да се случи. Когато Божията благодат ще спре да се предлага на грешника. Протегната ръка на Спасителя за спасение няма вече да се протяга. Моята заплата е да дам на всеки според делата. Днес не получава всеки според делата си. Една ужасна несправедливост цари в този свят. Обикновено добрите хора, благородните, възпитаните, чистите хора, не получават въздаяние в живота си. Много често е обратно. Нечестивия, арогантния, грубия, непочтенният човек, жестокия, крадеца, той не получава също въздаяние. И това не е от сега. Сблъскали се с този факт? Жестоките и злите хора добруват. Колко? Това е отделен въпрос. Но то ще от древността е така. Един от писателите на Библията, писателя на 73-я псалом, точно това беше на път да го разклати във вярата и доверието му в Бога. Той не можеше да си представи Божието всесилие, Божията любов, Божията справедливост с един ужасен факт. Кой е този факт? Нека да чуем.
Благ е наистина Бог към Израиля, към чистосърдечните. А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите, понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто.
Тук. Благ е Господ, но той не можеше да разбере как е възможно всесилен Бог, любящ Бог, справедлив Бог, а нечестивите да благоденстват. И надолу каза, почти помръднаха нозете ми. Защо, пита той, 12-13 стих на този псалом, що съм си умил ръцете? Що съм си очистил сърцето? Що съм честен? Що съм почтен човек? Като нечестивия добрува в този свят. Но, уважаеми слушатели, това няма да е вечно. Иде ден на велика равносметка и справедливост. Исус заяви на Йоан в този знаменит епилог на книгата: и моята награда е да дам на всеки му според делата. Две награди Господ ще даде тогава. Посланието към Римляните, втората глава от 5 стих надолу.
А с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гнява за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога, който ще въздаде на всеки според делата му. Вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие, а пък гняв и негодование на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Скръп и неволя на всеки, на всяка човешка душа, която прави зло, първо на юдеяна, после и на гърка, а слава и почест и мир на всеки, който прави добро, първо на юдеяна, после и на гърка, понеже Бог не гледа на лице.
Бог не гледа на лице. Той гледа на това, което е вътре в нас. Ние може да крием от хората. Може да скрием от съдебните власти. Може да скрием от приятелите си. Може да скрием от близките делата си. Но от Него как ще скрием? Как ще скрием от всевиждащото Божие око? Едно око, което прониква навсякъде. Две награди Господ ще носи със себе си. Живот вечен на онези, които с постоянство са търсили вечният живот. Трудно се излиза до края в християнския живот. Много препятствия има по пътя ни. Много случки и събития и кризи в живота ни ще ни дърпат назад. Ще ни карат да мислим, че е безмислено да бъдем християни, да вървим след Исуса. Много постоянство и издръжливо се иска да се стигне до край. И онези, които издържат до край, ще бъдат спасени. Живот вечен на тези, които с постоянство и добри дела са търсили. И гняв, и негодование. Не знаеш ли, казва той, че ти, който не се възползваш от Божията благодат, да дойдеш при Него, да изповядаш, да уредиш всичко, трупаш гняв за деня на гнева. То е както когато имаме задължение към държавата или към банка някоя, или към общината. Времето минава, ние си мълчим и общината си мълчи или данъчните власти си мълчат, но дълга какво става? Той се трупа. Лихви се трупат, глоби се трупат и изведнъж може да дойдат и продадат къщата. Ето това може да стане. Божието дълготърпение не ни се дава, за да се подиграваме с Него, да се насърчаваме в злото, а да решим проблема за нашето спасение. 13-тият стих да си припомним.
Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и края.
Така, няма да се спирам върху този стих, защото съм говорил вече върху тези думи на Господ Исус Христос, споменати на няколко места в Откровението. Аз съм Алфа и Омега, началото и края. Алфа е първата буква на азбуката в гръцки език. А на български език коя буква е? А. Някои, споменах веднъж, питат, кой е създал Бога? Нали така питат? А Бог кой го създаде? Това е все едно да питаме, коя буква е преди буквата А? Е, няма преди буквата А. Нищо няма преди А в азбуката. Алфа ще рече първото. А ще рече първото. Бог ще рече първия. Началото на всичко. Вечно съществуващия. Непречинен от никого и от нищо. Затова прескачам този стих, понеже сме говорили върху съдържанието му в други случаи, да отидем сега на 14-тия стих.
Блаженни, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града.
Блаженни, които изперат дрехите си. Други преводи предават този стих, които пазят Божиите заповеди, за да имат право, власт, да влязат през портите на града, на вечния Божий град и да ядат от дървото на живота. Уважаеми слушатели, всичките ни права в този свят са временни. Докато някой ни отнеме правата или докато ни напечатат некролога. До тогава са ни правата на земята. Временни права имаме. Но иде време, когато ще добием вечното право да влезем през портите на онзи импозантен град, за който съм говорил. Новият Ерусалим. Огромният град, близо 310 000 квадратни километра, с разкошните улици, изграден от най-скъпоценните камъни, с онзи широк и няколко хиляди дълъг километра булевард, по който тече водата на живота. От ветер страни като арка е дървото на живота, това съм обяснявал. Столицата на бъдещата нова земя. Столицата на универса въобще. Каква чест! Блаженни, които пазят неговите заповеди. Или блаженни, които изперат дрехите си, за да влязат през портите на града. Да имат власт, право на дървото на живота. И това право никой няма да ни го отнеме. А сега малко текстуално да разгледаме този стих. Защо някои преводи, Славейковия превод, например, превежда този текст блаженни, които изпълняват неговите заповеди, за да имат власт над дървото на живота и да влязат през портите на града. Ревизираният перот, който четем в момента, пък гласи блаженни, които изперат дрехите си. Проверих как е в английските библии. Някои английски библии предават този текст блаженни, които изперат дрехите си. Други английски библии предават този текст блаженни, които изпълняват заповедите. Като се изучават древните свитъци, най-старите ръкописи, които имаме на гръцки език, се срещат два варианта. Някои много древни ръкописи на гръцки език гласи, които изперат дрехите си. Други също древни ръкописи на гръцки език на Откровението гласи, които пазят заповедите. Защо се получава това различие? Защото, уважаеми слушатели, сега ще чуете на гръцки изразите как са. Много са близки думите помежду си. Разликата е в някои буквички. То е както в българският език. Има думи, които само ако им смениш ударението, се получава различие. Например, пара и пара. Едно ударение, съвсем друго съдържание на понятието. Ами вълна какво е? Това дето стриженото в цвет. А вълна какво е? Това, което се люшка в морето. Само едно ударение променя смисъла. Чуйте близостта на думите. Буквички само се отличават. Чити на гръцки. Как е текста блажен едното и другото?
Пазят заповедите. Пиюнтес тас ентолас автор.
Пиюнтес. Обърнете внимание. А чуйте, които пазят.
Изперат дрехите си.
Да.
Плинонтес тас столас авто.
Вижте каква разлика е. Само в няколко буквички. Затова неизвестно кога и как и защо преписвачи не са обърнали внимание и са едните са преписали така, други иначе. Аз не знае и никой библеист не знае какво е написал Йоан в оригинала. Защото оригинала не е намерен. Но, уважаеми слушатели, не мога да дам превес нито на едното, нито на другото. Защото в древните ръкописи от 4 век различни ръкописи предават различно. Еднакво древни. На кои да дадем тежест повече? Но аз мисля, че съдържанието е значимо и много близко. Блаженни, които изтърят дрехите си и които пазят заповедите Божии. Ми тези две неща са свързани. От тях зависи нашето спасение. В посланието към римляните в 3 глава, 23 стих.
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бог.
Всички съгрешихме. Какво значи думата грях в Библията? Думата грях значи беззаконие. Всички нарушихме Божият морален закон, Божиите морални заповеди, Божиите морални закони на правдата. Всички до един. Уважаеми слушатели, Божиите закони са вечни и абсолютни. Както природните, материалните закони, така и моралните закони. Закона за всемирното привличане на гравитацията е абсолютен и всемирен. Той прониква всички кътчета на Вселената. Всичко му се подчинява. Няма време, няма обстоятелства, при които закона за гравитацията да не действа. Няма такова състояние. Закона за инерцията също е един всемирен закон. Законите на електричеството, на светлината. Няма обстоятелства, при които те престават да действат. Те се изключват. Такива обстоятелства не съществуват. Така и с Божиите морални закони. Те са вечни. И ние ги нарушихме. Затова сме лишени от Божията слава. Ние се натоварихме с грехове, с грешки, с престъпления, с безумия и носим вината си целият човешки род. Как да избягаме от грешките си? Как да се освободим от тях? Как да се освободим от вината си? От безумията си? Мъчило ли ви е чувство за вина и отговорност? Един човек ми разказваше веднъж как в пияно състояние убива най-близкия си приятел. Били заедно в кръчма, пияни, и той грабва ножа и го забива в сърцето му. И отрезвява. Он я пада на земята. Отрезвелия, пияния отрезвел, се надвел на него, молил го, стани. Но станал ли? Не. Вкарали го в затвора. Излежал си присъдата, излязал от затвора. Но той ми казваше, от затвора излязах, от себе си как да изляза. Още 3 пъти да ме държат толкова години. Поще ми е лесно, отколкото ей сега, като съм на свобода. Непрекъснато това ме преследва през целия живот. Кой ще ни освободи от грешките и обезумията ни? От последиците ни? От вината ни? Всички съгрешихме, без изключение. Няма праведен нито един. Преди години във вестниците публикуваха понякога имената на онези първи 2 екипажа на самолетите, които пуснаха, американските самолети, които пуснаха първите 2 атомни бомби над Хирошима и Нагасаки. Всичките те, 2 екипажа, членовете, знаят, че с натискането на копчето в миг след това изчезват. В Хирошима около 100 000 души, в Нагасаки около 80 000 души. И това ги преследва през целия живот. Целият екипаж и на един или другия самолет завършват в лудницата и със самоубийство. Единият от тях, Клод Итърли, много пъти го вкарват в затвора за дребни кражби. Пускат го, но той нарочно прави нови престъпления, за да влезе в затвора, да излежава присъда, да има някакво удовлетворение за престъпленията си. Кой ще ни освободи от това? Всички съгрешихме. 24 стих. 26 глава, 23 стих преди това.
Защото заплатата на греха е смърт.
Заплатата на греха е смърт. Всички съгрешихме и сме осъдени на смърт. 24 стих сега.
А с Неговата благост се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христа Исус.
С Неговата благодат се оправдаваме. Само Бог със своята богатство на своята благодат може да каже на виновния: прощавам ти, и да свали товара на вината, да върне мирът сърцето му. Нищо друго. Само Божията благодат. Ти можеш да се правиш на спокоен или на спокойна. Да се мъчиш да удушаваш гласа на вината на безумието. Може това. Може да бъдеш артист и артистка. Но това яде отвътре. До кога? Докато дойдем при Исуса и му разкрием всичко, и Неговата благодат да ни дари спасение, прощение и мир. Само Той може да стори това. Затова текста: блаженни, които изперат дрехите си в кръвта на Агнето, в изкупителната жертва на Господ Исус Христос. Колко точен е този текст! Блаженни, които изтерат дрехите си. Само Господ може да очисти петната по нашата съвест. Но когато Бог стори това, когато ни оправдава даром със своята благодат, чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, тогава 31 стих апостол Павел задава един риторичен въпрос.
Тогава чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закон.
След като сме съгрешили всички, след като не можем ние самите да излезем от себе си и да избягаме, след като Той ни оправдава даром чрез изкуплението, тогава нататък Божиите заповеди, Божия закон, какво да правим нататък? Нататък трябва да се развие един характер чрез Божията благодат и послушание на Божиите заповеди. Развитието на характера за вечността става по Божия милост и сила, но чрез послушанието на 10-те Божии заповеди. Ако трябва да вземем контекста на Йоановото Евангелие и Йоановите послания, то ще видим, че много повече ще наклонят изглежда везните към това: блаженни, които изпълняват заповедите. Защото в Откровението той само на едно място говори за изпирането на дрехите. А в Евангелието си, 14-та глава, в посланията си, той на много места говори за голямата необходимост, след като сме изпрали дрехите си в кръвта на Агнето, да следваме пътя на Неговите заповеди. Първото послание да прочетем, 2-та глава, от 1-я стих надолу.
Дечица мой, това ви пиша, за да не съгрешите. Но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца Исуса Христа праведния. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му.
Така, дечица, казва Йоан. Този стих е продължение на предишната глава. Кръвта на Исуса Христа, казва 7 стих на първата глава, ни очиства, измива от всеки грях. Няма химическо чистене за съвестта. Няма химическо чистене за характера. Само кръвта на Исуса и Неговата благодат и правда. дечица, чети.
И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва, познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него.
Така, който казва, познавам Бога, изпрал съм дрехите си в кръвта на агнето, но нататък не пази заповедите му, той какъв е? Лъжец. Кого лъже? Себе си. Лошо е да ни лъже някой, но най-лошо е, когато залъгваме сами себе си. Тази лъжа е най-лоша в този свят. Ако ме пита коя е най-лошата лъжа в този свят, някой ще му отговоря. Най-лошата лъжа е тази, с която лъжим себе си. И се залъгваме, и се заблуждаваме, и се кандардисваме, че действително е така. Значи, дали ще вземем текста блажени, които изперат дрехите си, или блажени, които изпълняват Божите заповеди. И двете еднакво са дар Божий, но с нашето участие. Изпирането на дрехите и дарът Божий на оправданието чрез изкуплението в Христа Исуса е нашето право за небето. Но, уважаеми слушатели, послушанието на Божиите заповеди чрез Божията благодат и вяра в Исуса ни прави годни за небето. Едно е да имаш право да влезеш, едно е да бъдеш годен да влезеш. Това са две различни неща. Една диплома за завършено средно образование ни дава право да влезем в университет. Но изпита показва дали сме годни да влезем. Нали правим разликата? Същото е и за Царството Божие. Подлага ли Господ от време на време на изпит нашия характер?
Да,
подлага. И когато дойдат разни кризи, разни обстоятелства, то е изпит. Докъде сме стигнали? Защото много лесно е да бъдем християни на църква, в неделя вечер, събота, да пеем, да четем. И всички сме християни. Но когато дойдат изпитите, тогава се вижда кой е и кой не е. Сега да отидем на 15 стих от заключението.
А отвън съпсетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъж.
А отвън? Къде отвън? От портите на града. От, ще повторя, импозантния град. Не мога да намеря по-силна дума. Ако знае някой по-силна дума, да ми я подскаже. Ето, ще останат и вън. Говорих преди малко за нашите права, че те са времени. Има ли нещо трайно в този свят? И кое е най-трайното, което можем да придобием в този свят? Бронираната лимузина? Мерцедес или някой друг? Или здраво построената къща или апартамент? Вярно, че те са трайни. Но колко? Бронираната лимузина в миг може да стане купла марина и 4 гумени колелета. И да се хвърли. На запад, не знам България дали има, сигурно още няма. Много сме бедни да имаме гробища за леки коли. Но на запад има такива гробища. Закарват там и го хвърлят. И българи и някои други ходят да вадят части. По цял багажник докарват, сега не знам дали могат да го правят. А яките бетонни стени? Дано да няма земетресение. Рлюшне ли се малко по-силно земята? Рухват цели градове. Простата паянтова къща може да устои на силното земетресение. Но бетонният блок, особено нашите знаменити панелни блокове, миг ще рухне. Дано Господ пази София от по-тежко земетресение. Всичко ще падне на земята. Защото се крепи по една железна платка, заварявана с електрожен, къде заварена, къде не заварена. Ако работника му са се свършили, как се казваха тези електродите, може и да отмине на другата. И ние не знаем, заварено ли не е. Дано не ни люшне. И кое е най-стабилното в този свят? Трайност няма, казва Давид преди случай. Единственото вечно трайно нещо е характера. Това, за което говорих досега. нашето право за небето и спирането на дрехите. Но нашата годност за небето е характера, който може да остане с вечна трайност. Единственото, което ще вземем от този свят. Нищо друго. Големите знания тук ще останат. Големите ни приказки тук ще останат. Даже да ви кажа, когато чуя някой християнин да говори много големи приказки, почвам да съм на штрек. Не съм много сигурен в хората, които говорят на голямо. Винаги поднасят изненади. Истинските хора, които вървят, не говорят много големи приказки. Истинските последователи на Исуса не приказват много. Единственото трайно нещо е твоя характер и моя характер. И тук Господ каза на Йоан и той записа 6 отрицателни качества на характера, които ще ни оставят вън. Кое беше първото? А вън са псетата. За четвърногите ли става дума? Не. За нас. Има ли хора с кучешки характер? Да. Все да те захапе. Все да те залае. Все да те заяде. Приятни ли са такива хора? Не. Има такива хора. Апостол Павел пише посланието към Филипяните, 3 глава, 2 стих.
Пазете се от злите работници, пазете се от поборниците на обрязването.
И обсетата не казва ли?
Не.
Ти си пропуснал.
Моля.
Пазете се от псетата, казва той. Злите работници. Така. Пазете се от кучетата, пазите ли се? Те толкова се навъдиха, че не знаем от кого да се пазим. От ляво ли дето лаят 2-3 или от дясно 2-3? Вчера моята съпруга се качва с асьора и като отворила вратата, един грамаден пес нахлува вътре с нея. Ами сега? И каза, до 9-ти етаж трябваше да пътувам с него. Е, единствено, което направил, си изтърсил бългите, да ги донесла вкъщи. Добре, че доде цяла и целничка. Ама питаме как пътува догоре. Не ме питай. Пазете се от псетата. Някой казва, абе аз по сърце не съм такъв, ама имаме ли обичай се да захапем? Се да се отящаме? От препълването на сърцето говорят устата. И ако някой съзира в себе си кучешки черти, навреме, казва Господ, да ги оправи. Извинявайте, не съм го написал аз това. И всичко, което говоря, се отнася и за мене. Помня, преди години, четох във вестника на един стадион, ма не помня, в Южна Америка ли беше някъде или Централна. Знаете колко са темпераментни южнаците, южноамериканците. На един голям футболен матч става сбиване на запалянковците. Полицаи идват с кучета. И едно куче се връща след това при стопанина си, цялото нахапано от човешки зъби. Има и такива герои. Но по-страшно, уважаеми слушатели, е когато ни захапят с думи и с уста. Вън са псетата. Следващото? Вън са чародеите. А знаете ли колко много се навъдих? То ги имало от най-дълбока древност. Но през всички времена са се въдили най-много в нашето време. Още преди 3500 години Моисей говори за цяла плеяда от чародеи. 18 глава, второзаконието, 10 стих.
Да не се намира между тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите, защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа.
Така, вън са чародеите. Астролози, има ли ги? По вестниците и по радиото всеки ден има хороскопи. Баячи, гледачи, които говорят с мъртвите, спиритисти, викат умрелите, духовете на този, на този, на този. Гледат на кафе, гледат на карти. А има такива чародеи, които като им изпратиш снимка и им пишеш кога си се родил, къде си се родил, защо си се родил, ще ти пишат едно дълго писмо, без да те познават. Какво те чака през следващата година? Чел съм такива писма и се сбъдва. Предстои ти ходене в чужбина. Четох едно такова писмо. И замина човека за чужбина. Предстои ти това, предстои ти това и се сбъдва. Само, моля ви се, не пишете такива писма. Ще получите отговор направо от Люцифер. Целият този антураж ще остане вън. И техните клиенти. Защото има гледачи, ама има хора, които искат да им гледат. Има баячи, ама има хора, които искат да им се бае. Има астролози, които по дата рожден, на кога, къде, защо, могат да ти кажат, ама има клиент, който да пише. Те ще останат вън. По-нататък, блудниците. Онези хора, които са позволили на удоволствията, на яденето, на пиенето, на хормоните да ръководят живота, а не разума, съвестта и чувството за отговорност. Те ще останат вън. Блудниците, прелюбодейците, които смятат, че кой знае какво изживяване ще изживееш, като си оставиш своята жена, отидеш при другата. Как така им завъртява дявол умът, а другата да изглежда толкова красива и другия, а пак твоята да не е? Ето обезумяването. Апостол Петър пише в своето второ послание.
2 глава, 14 стих. Очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях. Подмамват неутвърдени души, сърцето им е научено на лакомство, те са предадени на проклетие.
Така, очите им пълни с блуд. Когато един човек позволи да живее живот на секс, на страсти, ядене, пиене и жени и мъже, тогава всяка страст, включително и тази, стеснява кръга на съзнанието. И човек не вижда нищо друго, освен кое? Обекта на своето пожелание. Очи пълни с какво? С блудство. Те ще останат вън. Колко почернени характери и души в този свят вследствие робуването на блудството, на страстите. От най-дълбока древност до нашето време, особено нашето безсрамно време. В хубавата книга Патриарси и пророци, великите мъже на Библията, четем думите на Елена Вайт, нека да ги чуем.
През всички векове има разпръснати развалини от характери, които са заседнали върху скалите на огаждането на чувствата. Като приближим края на времето и Божият народ застане пред границите на небесния Ханаан, Сатана ще удвои силите си, както в старо време, за да им попречи да не влязат в добрата земя. Той поставя примките си за всяка душа. Не само невежите и некултурните имат нужда да се пазят. Той ще приготви изкушение и за тия, които са на високи постове на свята длъжност. Ако успее тях да накара да покварят душите си, тогава чрез тях ще може да спечели мнозина. И днес той се служи със същите средства, както и преди 3000 години. Чрез светски приятелства, чрез търсене на удоволствие, веселие, перувание или винена чаша, той изкушава хората да престъпват седмата заповед.
Уважаеми слушатели, това е един от най-разпространените грехове днес. И дявола, както чухте, поставя примки на всеки човек от юношеската възраст, младежката възраст, когато не са женени хората, женените хора, па и възрастните, поне един път да го натопи, да падне в марсотията. Един път да му замая главата, да поглежда чуждата булка и чуждия мъж. Един път поне, за да го опетни. Колко почернени характери. Не се мамете, възрастните, че за вас няма такива изкушения. Една немска поговорка казва, че възрастта не пази човека от глупостта. Виждали ли сте възрастни хора да полудяват по любов? Абе, той едва си влачи краката или тя, но щукнул му гравата. Гьоте на 81 годишна възраст близо се влюбва за последен път в едно 16 годишно момиче. Последната му любов. Той е специалист по любовта. Много е сменил. И има такива специалисти във всички времена. И всички присъстващи тук, без изключение и този, който ни говори, има опасност в нашето време на безнравственост да бъдем натикани. Не казвай, тези грехове не се отнасят за мен. Не казвай. Защото много хора слушат това, гледат това, непрестанно се говори това и до греха остава една крачка. После, оледе. По-нататък казва, убийците. Хора с камени сърца, за които чуждия живот е нищо. Залагат бомби, стрелят, прегазват и какво ли още не. Те ще бъдат вън. Идолопоклонците. Онези, които се кланят на изваяни богове в древността, на статуи, на икони, писани и изписани, древни и модерни, чудотворни и нечудотворни. Всичкото това е идолопоклонство. Аз съм говорил подробно. Поклонение на илюзорни идоли и кумири. Те ще бъдат вън. И последните, онези, които обичат лъжата и я правят.
И
лъжат. На три пъти в 21-та и 22-та глава е спомената лъжата, като изключваща хората от Царството Божие. 21-та глава, 8 стих. 27-та глава, 21-та глава, 27 стих. И тук сега за трети път, които лъжат. Лъжата, уважаеми слушатели, надвишава прелюбодейството по разпространение. Защото всеки грях, включително и прелюбодейството, се скрива с... Ами, аз бях на съвещание, тая вече директора ме задържа. Прибира се в 11, директора го задържа. Така един баламосваше жена си. И най-вече с моята сестра го срещаме към 12. И след няколко дни жена му, съвсем случайно каза, у най-вече се прибра много късно, директора го задържал, нещо там. Директора, в тролея го видяхме с... Така, уважаеми слушатели, лъжата. Тя е онова вълшебно килимче, което ни доставя всичко. Тя е онзи вълшебен ключ, който отваря всички врати. Тя е онази дума, която ни оправя проблемите и трудностите. Лъжата е онази вълшебна дума, която ни измъква от всяко неудобство. За да ни измъкне накрая и откъде? От вечният град. Сега да отидем на последния стих. 17.
И духът и невястата казват, дойди. И който чуе, нека рече, дойди. И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе дарно водата на живота.
Който е жаден, нека дойде. И има жажда физическа, много е мъчителна. Ден, два, три да не пиеш вода, това е ужас. На шестия ден ще си отидеш от този свят. Без вода се живее 6 дни. Без хляб може и 90 дни. Има жажда душевна на душата. Жажда за любов, за приятелство, за нежност, за разбирателство. Особено купнеят и жадуват младите хора за това. Не е лошо. Па и възрастите купнеем за любов, за разбирателство, за мир. Това са жажди на душата. Но има и жажда на духа. Каква е тая жажда на духа? Матей 5 глава 6 стих.
Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
Жажда за правдата, за чистотата. Блажени, които гладуват и жадуват. Жаден ли си? Ела, Господ те кани. Още от древността. Книгата на пророк Исаия 55 глава 1 стих. Още от древно време Господ кани жадните духом. Блаженни жадните духом, жадните за правда и чистота. Чети.
О, вие, които сте жадни, дойдете всички преводите, и вие, които нямате пари, дойдете, купете таящите.
До тук. Вие, които сте жадни, елате. Господ Исус Христос много пъти канеше жадните да дойдат при Него, духом жадните за чистота и правда. Йоан 7 глава 37-38 стих.
А в последния ден, великият ден на празника, Исус застана и извика, казвайки: ако е някой жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, както рече писанието, реки от жива вода ще потекат от отровата.
И следващия стих.
А това каза за духа, който вярващите в него щяха да приемат, защото Святия Дух още не бе даден, понеже Исус още не беше така, преселил.
Който е жаден, нека дойде при мене и нека пие, и ще стане извор на жива вода. Жаждата на духа е най-висшата. И душевната жажда е мъчителна, и физическата, но жаждата на духа е най-мощната. Господ ни кани. И една тройна покана е отправена към хората от Святия Божий Дух. Духът кани, ела. Той кани в тишината на вечерта, когато всички гласове на този свят замлъкнат. Чуваш ли как ти кани, ела при мене? Той ни кани във времето на кризи на живота. Тихи и нежен глас. Той ни казни, когато сме на болнично легло и пред съзнанието ни почва да минават картините на живота. Почваме да мислим, да виждаме безмислеността на всичко, когато нямаме здраве, и духът ни кани. Той е ангажирал и църквата да кани, невястата. Ела при Исуса, ела при извора на живата вода. И това е нейното предназначение, нейното право на съществуване. А ако църквата почне да се занимава с политика, тази и онази партия, тогава тя ще загуби своето предназначение. Ако църквата почва да устройва развлечения и зрелища, както някои църкви го правят, тогава тя ще загуби своето предназначение. Тя няма да кани жадните ела. Да направим тук една естрада и един час преди богослужение да танцуваме. И някой казва, вместо да ходят хората на дискотека да танцуват, да дойдат в църквата да танцуват. Добре, това можем да го направим. И някои имат такива идеи. И смятат, че като направим църквата светска, като дискотека, много хора ще дойдат. Ще дойдат, само че ще си отидат какви? Жадни. Църквата трябва да запази своята висота. И всеки, който чуе, ако не чуеш Божия дух, ако църквата не си засрещнал, то някой случайно, ако те срещна на улицата, и той да те покани. Който е жаден, нека дойде и нека пие от водата на живота. Уважаеми слушатели, ето втората част на знаменитият епилог на книгата Откровение. Господ ни дава две основни неща. Едно предупреждение, че той ще въздаде всеки му според делата. И една покана, една възможност да дойдем при него. Дано чуем неговата покана и да пием, за да задоволим най-вишите потребности на нашата личност. Чистотата на съвестта, чистотата на духа и на сърцето. Липсва ли ти това, всичко си загубил. Господа ни благослови. Амин.